Ang kasaysayan ng buhay ay punong-puno ng pagkikipagsapalaran. Ang mga aklat at maging ang himig ng mga awitin sa ating kapaligiran ay katatagpuan ng maraming hinaing at pakikibaka. Ang iba'y kasusumpungan ng diwa ng tagumpay, samantalang ang iba ay kasawian. Nasaan nga ba ang Diyos sa panahon ng ating kapighatian? At ano ang bunga ng pakikipag-ugnayan sa Kanya? May isang lalaki sa kasaysayan ng Kristyanismo na hindi maitatanging dumaan sa iba't ibang landas ng buhay. Siya ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Sa pagbabasa pa lamang ng kanyang maliham ay makikita na natin ang iba't ibang mukha ng pakikipaglaban na kanyang ginawa maitaguyod lamang ang ebanghelyo. At masasabi kong isa siya sa pinakadakilang tao na nabuhay sa balat ng lupa na nakatagpo ng ibayong kalakasan sa pamagitan ni Hesukristo. Buong tapang at kapanatagan niya itong inihayag sa napakalinaw na pananalitang nagsasabi, "Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil kay Kristo Jesus na nagpapalakas sa akin." Isang pambihirang paninindigan na kanyang ipinamuhay sa gitna ng nagngingit-ngit na paghihirap at pagsubok. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tunay na lakas? At ano ang kahulugan ng pahayag ni Pablo sa talatang ito? Maraming mga talata sa Biblia ang katatagpuan natin ng mga pahayag na nagpapalakas ng puso. Alam natin na ang salita ng Diyos ay hindi lamang kabuuan ng mga titik na nagsasabi ng isang pahayag. Para sa atin, ito ay isang kapangyarihan na nagkakaroon ng buhay sa ating karanasan. Kaya naman sa pagkakataong ito ay muli nating tunghayan ang lakas ng buhay na ating matatagpuan sa salita ng Diyos sa Aklat ng Filipos, ika-apat na kabanata, talatang 10-13. Ito ay ihahayag sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa aking buhay ay akin na naranasan mga pagsubok na di ko kaya paglabanan. Tibok ng puso ko'y nagsasabi ayaw ko na, pagkat problema sa dibdib di na makaya. Sa'yo, O Diyos, lumalapit. Sa awa mo, sana'y dinggin. Mga salitang sa bibig, sinasambit. Ibaba mong sarili mo. Sa'yo Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko ikaw ang simula. Magunaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko ikaw ang simula. Magunaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo, Jesus ko.
Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at paglalakbay sa salita ng Diyos dito sa liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, ika-apat na kabanata, talatang 10-13. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang katagang, ang kalooban ng Diyos ay sadyang napakagandang pakinggan para sa ating buhay. Ngunit may mga tao na nais lamang pakinggan ang katagang ito, subalit hindi nila hangad na paglaanan ng panahon upang masumpungan ang tunay na kalooban ng Diyos. Ano nga ba ang ibig sabihin ng katagang ito? Paano ba malalaman ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Paano tayo nakatitiyak na ang ating ginagawa ay nakaayon sa kalooban ng Diyos? At ano ang mangyayari sa ating buhay kung tayo ay hindi nabubuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon? Ang tungkol sa kalooban ng Diyos ang nais kong bigyan po natin ng pansin sa oras na ito. Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos na makapagbibigay katugunan sa mga katanungang nabanggit. Muli po nating buksan ang ating banal na kasulatan sa Aklat ng Filipos, 4:1-3, 10-13 talata. Ang mga talatang ito ay naglalaman ng mga kapahayagan ni Apostol Pablo tungkol sa kalooban ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Dito ay tinalakay ni Apostol Pablo ang tungkol sa kaniyang karanasan sa panahon ng karangyaan at maging sa panahon ng pagdarahop. Sinabi niyang nasa puso niya ang kasiyahan sa anumang kalagayan, sapagkat walang ibang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan sa buhay, kundi ang katiyakan na siya ay nasa ilalim ng kalooban ng Panginoon. Napakahalaga sa ating sarili na malaman kung saan umiikot ang ating buhay. May mga taong nabubuhay sa sanglibutan ito na walang katiyakan sa kanilang kinalalagyan. Ang tanging nalalaman nila ay ang makaraos sa pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Lahat ng kanilang panahon ay nakatuon lamang sa mga bagay na maaring makatugon sa kanilang pangangailangang material. May isang pilosopo na nagsabi na ang tao raw ay nabubuhay upang mapagtagumpayan ang bawat hamon ng buhay. Sang-ayon sa kanya, ang buhay ng tao ay umiikot lamang sa mga bagay na maaring makatugon ng kanilang pangangailangan sa kalagayang pisikal. Ang ganitong kalagayan ay hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang nais ng Diyos para sa tao ay ang lumakad ayon sa kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Tunghayan po naman natin ngayon ang mga aral na ipinapahayag ni Apostol Pablo sa mga talata na ating pag-aaralan. Basahin po natin at pagbubulay-bulayan ng 10 talata dito sa 4 sa Aklat ng Filipos na ganito po ang sinabi. Ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin. Na dito'y katotohanang nagkakaroon kayo ng malasakit ngunit wala kayong pagkakataon. Sa unang kabanata nitong Aklat ng Filipos ay nabanggit sa ating pag-aaral na ang liham na ito ni Pablo sa mga taga-Filipos ay isang liham ng pagpapasalamat. Ngunit bago niya sinabi ang kaniyang pasasalamat, ay ipinahayag niya muna ang iba't ibang karanasan ng mga nakilala niyang mananampalataya mula sa iba't ibang lugar na kaniyang nadalaw. At pagdating sa talatang ito ay binanggit niya ang mga tulong na kaloob sa kanya ng mga mananampalataya sa Filipos. Ipinahayag ni Apostol Pablo ang kaniyang pasasalamat sa kanila. Sa loob ng 2 taon, ang iglesia sa Filipos ay nawala ng kaugnayan kay Apostol Pablo. Simula noong si Apostol Pablo ay hinuli at ibinilanggo ng mga sundalo sa Roma, sa Jerusalem sa loob ng 2 taon. Nalaman lamang ng mga mananampalataya sa Filipos tungkol sa kanya nung siya ay ilipat sa bilangguan sa Roma. Sa pangyayaring ito ay abot-abot ang kanilang paghingi ng paumanhin kay Apostol Pablo, sapagkat hindi nila nagagampanan ang kanilang tungkulin na ibigay ang kanilang kaloob kay Apostol Pablo sa mga panahong iyon na wala silang ugnayan sa kanya. Ngunit maunawain si Pablo sa kanila, ipinahayag ni Apostol Pablo ang kanyang pangunawa sa kanila sa banayad na kaparaanan. Ito ang kanyang sinabi, 10 talata at basahin po natin. Ako'y totoong nagagalak sa Panginoon na ngayon sa wakas ay inyong muling binuhay ang inyong pagmamalasakit sa akin, na dito'y katotohanang nagkaroon tayo ng malasakit, ngunit wala kayong pagkakataon. Kay gandang pakinggan ang ganitong kapahayagan, tunay na kay buti ng kalooban ni Apostol Pablo sa kanila. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng pagmamalasakitan ng mga mananampalataya. Walang puwang sa puso ni Apostol Pablo ang anumang puot o galit sa kanila sa kabila ng kanilang pagkukulang. Ang mga mananampalataya sa Pilipos ay napasalamatan pa niya sa gitna ng lahat. Ang bagay na ito na ginawa ni Apostol Pablo ay napakabuting halimbawa para sa atin na mga mananampalataya ngayon. Kung minsan ang ating mga kapwa mananampalataya ay nagkukulang sa atin, ang gayong panahon ay napakagandang pagkakataon upang ipadama sa kanila ang pagpapatawad at pagmamahalan sa isa't isa. Kay buting maipahayag sa ating buhay ang pag-uunawaan ng mananampalataya, sapagkat ito ay kalooban ng ating Panginoong Heso Kristo na tayong mga mananampalataya ay magkaisa sa diwa ng pagmamahal. Ipinaliwanag rin ni Apostol Pablo na ang kaniyang mga sinabi ay dulot ng kaniyang nag-uumapaw na kagalakan, sapagkat nagkaroon siya ng kaugnayan sa mga mananampalataya sa Filipos. Basahin po natin ang 11 talata rito sa 4 na kabanata ng Filipos. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, "Hindi sa nagsasalita ako dala ng pangangailangan, sapagkat aking natutuhan ang masyahan sa anumang kalagayan na aking kinaroroonan." Maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo na ang kanyang mga sinabi ay hindi pagsusumamo para humingi ng tulong. Tuwir ang sinabi niya na natutuhan niyang namuhay sa anumang kalagayang kinalalagyan niya. Walang pagkakaiba sa kanya ang kalagayang nasa looman o nasa labas ng bilangguan. Marami sa atin ang may kaisipan na ang kasiyahan ay matatamo lamang sa mga panahong tayo ay nasa maayos na kalalagyan. Simula nung tinanggap ko si Jesus sa aking buhay, ay hiniling ko na ako ay pagkalooban ng Diyos ng kasiyahan sa lahat ng kalagayan ng buhay. San mang lugar ako ilagay ng Panginoong Heso Kristo, ay buong puso kong paglilingkuran at tatanggapin ang bawat pangyayari. Sa loob ng 45 taon na aming paglilingkod ay naging tapat kami sa paglilingkod sa Diyos. Sa loob ng mga panahong iyon ay natutuhan naming masyahan sa anumang kalagayan sa buhay. May mga pagkakataon na masasabi ko na kami ay nasa hikahos na kalagayan. Ngunit sa loob ng mga panahong iyon ay lubos ang aking kasiyahan na harapin ang hamon ng buhay. Naranasan ko rin 10 ng aking pamilya ang mabuhay sa mabuting kalagayan. Sa kabila ng karangyaan ay hindi ko nakalimutan ang magpasalamat sa Diyos. Naranasan ni Apostol Pablo ang iba't ibang pagsubok sa buhay. Mababasa natin sa kanyang mga liham sa mga iglesia ang patotoo ng kanyang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Sa lahat ng kanyang karanasan ay natutuhan ni Apostol Pablo ang masyahan sa anumang pagkakataon at kalagayan sa buhay. Natutuhan ni Apostol Pablo kung paano ang masyahan sa mga pagkakataong siya ay nasa aba na kalagayan at gayon din sa masaganang kalagayan. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa 12 talata na ganito, "Marunong akong magpakababa at marunong din akong magpasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim ng kabusugan, at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan, at maging sa kasalatan." Sa talatang ito ay sinasabi ni Apostol Pablo na walang dapat ipag-alala sa kanya ang mga mananampalataya sa Filipos, sapagkat alam niya kung paano ang mabuhay sa anumang kalagayan. Ang kagalakan niya sa buhay ay hindi nakasalig sa mga bagay na pisikal o sa mga bagay na material, bagkos ang kanyang pananaw sa buhay ay nakatuon lamang sa mga bagay na makalangit. Iisa lamang ang dahilan niya upang magpatuloy. Ito ay ang mapaglingkuran ng may katapatan ang Panginoong Heso Kristo. Noong natapos ko na ang baitang ng paglilingkod sa iglesia bilang pastor, inisip ko na mararanasan naming mag-asawa ang kalagayang hikahos. Ito ay sa dahilang titigil na rin ang mga tulong mula sa iglesia na aming pinaglilingkuran. Ngunit kay buti ng Diyos sa mga nagtitiwala ng lubos sa Kanya, masasabi ko na hindi pinababayaan ng Diyos na mangyari ang iniisip ko. Kung sakali mang nagkatotoo ang aming iniisip, kami ay handang hamarap sa gayong kalagayan. Sapagkat katulad ng pananaw ni Apostol Pablo, ang aming kasiyahan ay hindi nakabatay sa mga bagay na material. Sa loob ng mahabang panahon ay natutuhan namin ang masyahan sa anumang kalagayan ng buhay. Ang bagay na ito na ipinahayag ni Apostol Pablo ay mahirap gawin. Ngunit kung ang Panginoong Hesukristo ang maghahari sa ating puso at buhay, makakaya nating tanggapin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Ano man ang ating magiging kalagayan sa buhay, ay mapagtatagumpayan natin na may kasiyahan. Si Kristo ang tunay na ligaya ng ating buhay. May isang mga ngaral minsan ay naanyayahan na maging panauhing pandangal sa isang pagtitipon ng mga pastor. Ako ang naatasan ng mga siwa sa kanyang matutuluyan. Kaya naman ay pinili ko ang pinakamagandang bahay panuluyan para sa kanya. Nung ihatid ko siya sa kanyang silid, ay laking gulat niya nang makita niya ang magarang higaan. Sinabi niya sa akin na ang bagay na aming ginagawa sa kanya ay labis na sa kanyang pangangailangan. Kaya hiniling niya sa akin na ilipat na lamang siya sa isang pangkaraniwang tulugan sapagkat ayos na yon para sa kanya. Ngunit sinabi ko sa kanya na dapat niyang matutunan sa buhay ang maging sagana sa panahon ng karangyaan na may pasasalamat sa Diyos. At binanggit ko sa kanya ang mga kataga na sinabi ni Apostol Pablo na dapat niyang matutuhan ang masyahan sa anumang kalagayan. Hindi nagtagal ay malugod niyang pinasalamatan ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Tayo ay magiging masaya sa anumang kalagayan kung matutunan nating tanggapin ang mga kalooban ng Diyos. Walang ibang dulot ang kalooban ng Diyos sa ating buhay kundi ang kasiyahan. May mga taong pilit na hinahanap ang kasiyahan ng buhay sa pamamagitan ng iba't ibang karanasan. Ginagawa nila ang lahat ng bagay upang masyahan. Malakas ang kanilang pag-aakala na ang kasiyahan ay matatamo sa pamamagitan ng mga bagay na may kinalaman sa material o pisikal. Kaibigang nakikinig, ang lihim ng tunay na kasiyahan ay matatamo lamang sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Lahat ng bagay ay magagawa natin kung ang Panginoong Hesukristo ay nasa ating buhay. Sinabi ni Apostol Pablo sa 13 talata ang ganito, "Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin." Sinabi ni Apostol Pablo, "Sa lahat ng bagay." Ang ibig sabihin ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na nais niyang gawin. Tulad po halimbawa, kung nanaisin nating tularan ang mga bagay na ginagawa ng mga bayani sa mga palabas sa telebisyon o sa mga pantasya o tulad halimbawa ng Superman na kayang lumipad, ay magagawa rin kaya nating lumipad? Tiyak na hindi. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa kanyang sinabi na magagawa niya ang lahat sa pamamagitan ni Kristo ay nangangahulugan na anumang naisin ni Apostol Pablo na ayon sa kalooban ng Diyos ay matagumpay niyang magagawa. Sapagkat kung kalooban ng Panginoon ang ating ginagawa, tiyak na hindi mabibigo ang sinuman at magagawa natin ang kalooban ng Diyos. At sa kanyang pangalan ay magagawa natin ang lahat. Hanggat nasa loob tayo ng kalooban ng Diyos, magagawa natin ang lahat sapagkat siya ang nagpapalakas sa atin. Hayaan po ninyong ikwento ko sa inyo ang naging karanasan ko noong ako ay nagpunta sa Manila. Isa sa mga bagay na aking napansin ay ang isang uri ng sasakyan na tinatawag na tren. Sayang-saya ako habang nakasakay sapagkat ako ay umaasa na ang tren sinasakyan ay makararating sa paroroonan. Ngunit noong bumaba na ako sa tren, ay nakita ko na ang tren ay tumatakbo sa ibabaw ng mga rilis na bakal. Ang rilis ang nagsisilbing gabay sa mga gulong ng tren, at sa sandaling mawala sa rilis ang mga gulong, tiyak na malaking kapinsalaan ang mangyayari. Gayon din po ang ating buhay at ang kalooban ng Diyos. Hindi natin mararating ang tagumpay kung tayo ay wala sa gabay ng kalooban ng Panginoon. Ganito ang mensahe na nais ipahayag ni Apostol Pablo. Ang Panginoong Hesukristo ang ating gabay at kalakasan. Nasa kamay niya ang tagumpay ng ating buhay. Wala tayong magagawa kung wala siya sa atin. Magtiwala lamang at sumunod na may katapatan sa kanyang kalooban. Ngunit hindi nangangahulugan na ipinagkakaloob na natin sa Diyos ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang gawin ang lahat ng nais nating gawin. Bagkus, ilagay natin sa ating isipan na ang Panginoong Hesukristo ang ating kalakasan at patnubay. Siya ang gagawa sa ating buhay ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Ano mang bagay na hindi maaring mangyari sa paningin ng tao ay maaring mangyayari sa paningin ng Diyos. Kung tunay na ang Panginoong Hesukristo ay nasa ating buhay, magagawa natin ang lahat na naayon sa kanyang pangalan at kalooban kung iyon ay gagawin natin sa kanyang pangalan. Walang sinumang makakahadlang sa atin kung tayo ay nasa loob ng kalooban ng Diyos. Subalit sa sandaling lumabas tayo sa kalooban ng Panginoon, kapahamakan ang naghihintay sa ating buhay. Wala nang pinakaligtas na kalagayan maliban sa loob ng kalooban ng Diyos. At kung tayo ay patuloy na lumalakad sa labas ng kalooban ng Panginoon, wala tayong ibang hahantungan kundi ang kasalanan at kasamaan. Sang-ayon sa sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni Juan, 15:7, na ganito po ang kanyang sinabi, "Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin ko sa inyo." Napakaliwanag ang sinabi ng Panginoong Hesukristo na kung tayo ay mananatili sa Kanya, makakamtan natin ang anumang nais natin sa buhay. Sapagkat kung tayo ay tunay na sumusunod sa Kanya, wala tayong nais sa buhay kundi ang gumawa ng mga bagay na makapagbibigay lugod at papuri sa Panginoon. Ganoon kahalaga ang manatili sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Kaibigang nakikinig, marahil ay itinatanong mo sa iyong sarili kung paano malalaman ang kalooban ng Diyos. Saliksikin mo lamang ang nilalaman ng banal na kasulatan upang malaman mo ang mga katugunan sa iyong mga katanungan. Kung pag-aaralan po natin at pagbubulay-bulayan ang banal na salita ng Diyos, ay maunawaan natin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Iniisip ng ilan na ang bagay na ito ay matatamo sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga mataas na mga paaralan. Maubos lamang ang iyong salapi sa pag-aaral, hindi mo matatagpuan ang kalooban ng Diyos sa ganitong kaparaanan. Ang tungkol sa kalooban ng Diyos ay nasusulat sa banal na kasulatan. Kung nais nating hanapin ang kalooban ng Diyos, gawin nating bahagi ng ating buhay ang pag-aaral ng banal na kasulatan. Unahin nating basahin, halimbawa ang Ebanghelyo sang-ayon kay Mateo, at isunod nating basahin at pag-aralan ang alinman sa 66 na mga aklat ng Biblia. At tinityak ko sa iyo na malalaman mo ng lubusan ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma, kabanatang 12, unat ikalawang talata na ganito po ang kanyang sinabi. "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Kanya. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanglibutan ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap." Tayo po ay dumulog sa Diyos at manalangin. Muli po kaming dumudulog sa iyo, Diyos Ama, sa amin pong pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan ng banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat lumalago ang aming pananampalataya sa tuwing kami makakarinig ng iyong mga salita. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang aming bansa sa oras na ito. Nakikita mo, Panginoong Diyos, ang mahigpit na pangangailangan ng aming bansa. Kabi-kabila ay merong mga koguluhan, mga patayan at iba pang mga pangyayari. Subalit, Panginoong Diyos, sinabi mo na kung ang iyong bansa ay magbabalik loob sa iyo, ipapakita mo ang mga dakilang mga bagay, magkakaroon ng pagkagising. Ganyan din po, Panginoong Diyos, dalangin po namin na gawin mo ito dito sa aming bansa ngayon po, Panginoon. Ganyan din sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng mga salita mo sa oras na ito. Dakilang Ama, mangusap ka sa kanila at imulat ang kanilang mga mata upang makita, Panginoon, ang kanilang pangangailangang espiritual. Kami po'y umaasa, nananalig na ito'y gagawin mo at tutugunin sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsay nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw, nanlulumog, nalulumay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong malalamig, kahit na humayo sana ang magkabila'y bangin, ikaw pa rin, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag niya at tiyak, itatawid mo sa landa. Sagabal ang sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan, sarupoy apawan ng pag-asa, kailan may dulot.